Сёння Нацыянальная бібліятэка Беларусі – гэта інфармацыйны, адукацыйны, навуковы і выдавецкі цэнтр. Яе магчымасці значна большыя, і мы стараемся развіваць наш навукова-даследчы патэнцыял, азначыў намеснік генеральнага дырэктара Алесь Суша.
Сёлета кангрэс арыентаваны на пытанні рэгіёнаў. Натуральна, тут мы маем сувязі з годам малой радзімы, і хацелася б запрасіць для працы і супрацы нашых калег і сяброў з усіх рэгіёнаў Беларусі, і гэта атрымалася. Нас падтрымалі бібліятэкары, і сёння мы разам у стенах Нацыянальнай бібліятэкі сабраліся для такога практыкаарыентаванага абмеркавання перспектыў развіцця бібліятэчнай галіны. Таму апрача ўласна пытанне ў краязнаўства і краіназнаўства, которое мы робім разам з нашымі партнёрамі, калегамі, даследчыкамі, выкладчыкамі вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, мы, канешне, арыентуемся і на прыкладныя аспекты ў дзейнасці бібліятэк, на метадычныя напрацоўкі і гэтак далей. Вельмі прыемна, што да нас далучыліся пісьменнікі, літаратары, выдаўцы найперш нашай краіны.
Адной з тэм кангрэсу стала папулярызацыя нацыянальнай культуры беларускай дыяспары ў замежжы. Беларусы ў іншых краінах свету цікавяцца сваёй культурай, гісторыяй, імкнуцца да новых ведаў, і мы дапамагаем ім у гэтым, азначыла дырэктар Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Вольга Антоненка.
Беларусы пражываюць практычна ва ўсіх странах мира. Канешне, ёсць многочисленныя беларускія дыяспары. Можна гаварыць о различных і літаратурных аб'єднаннях у Казахстане і в Украіне дастаткова многа. Людзі знаходзяць сябе, чтобы продолжать сохранять свои белорусские корни и свою белорусскую культуру. Мы поддерживаем постоянно с ними связь, оказываем помощь в рамках государственной программы «Культура Беларуси», литература на белорусском языке, либо литература, рассказывающая о современной Беларуси. Мы направляем туда белорусские коллективы, которые принимают участие в днях белорусской культуры, помогают вместе с творческими коллективами той или иной страны показать, что такое настоящая белорусская культура.
Геаграфія ўдзельнікаў кангрэсу дастаткова шырокая. Гэта прадстаўнікі Расіі, Украіны, Азербайджана, Казахстана, Літвы і іншых краін. Беларуска-французскія літаратурныя ўзаемасувязі прадставіла дырэктар лабараторыі скарыназнаўства ў Францыі Вольга Шутава.
На сегодняшні дзень во французскай історіяграфіі достаточно посмотреть наличие в Национальной библиотеке Франции, библиотека Франсуа Митран, буквально десяток исследований, посвященных собственной белорусской тематике. При этом большая часть из них на русском и белорусском языках наших же отечественных авторов, причем 70-х, конца 80-х годов. Следовательно, наша задача, нас, выходцев из Беларуси, душой из Беларуси, продвигать те новые моменты в истории Беларуси. Мы переводим на французский язык, на английский язык, анонсируем новые выходы книг, мероприятия, проводящиеся здесь.
У рамках 7-го международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» отбылась церемония узнагороджвания пераможцев 28-го республиканского конкурса «Библиотека осяродок национальной культуры». На сайте библиотеки такі будзе выкладзена поўная відэатрансляцыя ўсіх выступленняў удзельнікаў кангрэсу. Маргарыта Прохар для канала Культура.